Náš Pane a Bože, děkujeme, že jsme směli i dnes přijít na toto místo. Děkujeme, že jsi zachoval náš život, že nám dáváš zdraví a sílu k tomu i tu chuť a vůli být znovu spolu a být v tvé přítomnosti. Tak si to znovu uvědomujeme, že to je výsada a že mnoho našich bratrů a sester po celém světě nemá tuhle výsadu. Věříme, Pane, že v Duchu svatém ty budeš uprostřed nás a chceme tebe v našem středu přivítat. Dotýkej se nás, žehnej nám, posiluj, napomínej, povzbuzuj, promlouvej k nám, ať ve chvalách, v kázání, v modlitbách, ve stišení. Prosíme za ty, kteří jsou z našeho středu nemocní nebo z nějakých důvodů vzdálení, za ty, kdo jsou slabí, kdo jsou na okraji, kdo prožívají údolí života, prosíme, pozvedej, uzdravuj, posiluj víru. Buď i s nimi v této chvíli, když nemohou být společně při této bohoslužbě. Děkujeme, nebeský Otče, že jsi bohatý, štědrý a že štědře rozdáváš. Prosíme, zahrni nás svým požehnáním i při této bohoslužbě, jež je oslaveno jméno Ježíše Krista mezi námi. Amen. A pro naše prořídlé řady teď přichází čas, kdy budeme číst z písma a uslyšíme výklad bratra kazatele Davida Nováka. Text dnešního kázání bude z první královské z 19. kapitoly. Ještě než pozvu Davida dopředu, tak se pomodlím. Nebeský Otče, tvoje slovo je pravda a je stále věčné. Prosíme, siť nás teď, dotýkej se nás svým duchem, když budeme číst a přemýšlet o tom biblickém slovu. Prosíme, zmocní bratra Davida, aby nám pověděl to, co ty mu kladeš na srdce. Ke tvé slávě. Amen.
Milí přátelé, slyšíte mě všichni? Tak, slyšíte mě všichni? Dobře. Tak, jsem rád, že opět mezi vámi mohu být. Není to tak dlouho, co jsem tady v tomhletom kostele něco povídal v rámci obnovy manželských slibů. A tak tady bylo větší zima. A teďka tady jsem při příležitosti toho, že rada usoudila, že jsem schopen sčítat. Z toho plyne tedy to sčítání, Aleš, jestli tedy se číst, jestli chcete, aby Aleš tady dál zůstal. Vzhledem k tomu, že k tomu není potřeba ani znalost trojčlenky, tak jsem byl vybrán, abych tohleto uskutečnil. Ale potom ještě k tomu něco řeknu. Není to jenom o tom sčítání. Věřím, že to je určité duchovní rozhodnutí před Pánem Bohem. A že k tomu takhle přistupujete. Ale právě když v té souvislosti, když jsem myslel na Aleše a na to, že vlastně tady bude nějakým způsobem, že budete přemýšlet o novém služebníkovi, že tady budete mít nového služebníka, nebo máte a že teďka potvrdíte, tak právě jsem přemýšlel nad nějakým textem, který se týká člověka, který je nějakým způsobem nasazený ve službě. A nemusí to být nezbytně jenom kazatel. A Napadl mě právě tedy Eliáš a takový zvláštní příběh, který se stává určitým obrazem nejenom Eliáše, ale obrazem, který přesahuje vlastně až do dnešních dnů. A ten celý zápas, nebo celý ten, to, co bych chtěl dneska společně s vámi probírat, je popsáno vlastně v první královské v 19. kapitole. A budu to tady společně s vámi číst. Aha poznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky pohraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. Ale Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozrvávající hory a třištící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil. Co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horl pro Hospodina Boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořila, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Hazaela za krále nad Aramem, Jehua, syna Nimšího, pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šáfatova z Abel Mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Hazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachovám v Izraeli 7 000 všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepohltila. Tak tolik z písma. A abychom dokázali možná se více dostat do toho textu, který je popsán v první královské v 19. kapitole, tak je možná ještě potřeba vnímat, vlastně po čem celý tenhle ten příběh následuje. A v té 18. kapitole, která předchází tady tomu čtení, je vlastně popsán Eliáš na Karmelu. A já jsem si to pracovně nazval, je tam nazván Eliáš na pódiu. Je tam muž, který stojí tváří v tvář Bálovým prorokům, předpokládám, že ten příběh znáte, nad těmito proroky vítězí, tak veřejně dokazuje, že tedy tím skutečným Bohem Izraele je Hospodin. V 18. kapitole vidíme Eliáše, který je nasazený do služby, který horlí za boží věci a možná by, tak s takovým patosem bychom mohli to říct, je to Eliáš vítězící. V 19. kapitole, o pár vlastně dní později, je před námi úplně jiný člověk. Je to člověk, který propadá, který pochybuje, který propadá pocitu osamělosti, pocitům nedoceněnosti, možná méněcenosti, člověk, který prchá před lidmi, člověk, který se bojí o svůj život, člověk, který nakonec propadne rezignaci a řekne, Hospodine, vem si můj život. Už nemůžu dál. Kdybychom neznali celý ten příběh, tak bychom měli pocit, že je to vlastně o dvou lidech. Že to není o jednom Eliášovi. Tady tomu stavu, který jsme četli v té 19. kapitole, nepředchází jenom ten slavný Karmel, ale také zázračné nasycení v Sareptě, vzkříšení syna vdovy, která se o Eliáše starala. Po těchto vrcholech, po tomto pódiu, jednou přichází stav totální vyprahlosti a pocitu zmaru. Možná bychom řekli pocitu, který si člověk nasazený do služby vůbec nemůže dovolit. Se může dovolit takový ty okrajový členové sboru, třeba kazatel, starší nebo vedoucí, to vůbec nepatří, tady ta 19. kapitola, to je nějaký omyl, nebo to je starý zákon. Eliáš měl ohromné zkušenosti s Pánem Bohem, znal ho víc než kdokoliv jiný. Je to jeden z největších izraelských proroků. Možná bychom řekli, že měl přímou linku do nebe. Měl velké zkušenosti, které předchází tomu, co jsem četl. Najednou to prostě nepomáhá. Já bych tomu příběhu nevěřil a nečet bych ho tady, kdybych přece jenom aspoň trošku neznal sám sebe. Protože znám trošku sám sebe, jsem si řekl, že ten příběh asi není jenom o Eliášovi. Ale neznám jenom sám sebe, znám trošku i jiné lidi. Takže právě proto se domnívám, že je to zápas, který vede každý člověk, který je obrazně řečeno na pódiu. Podívejme se trošku, co předcházelo tady tomu stavu. No, proč se možná dostal Eliáš do takovéhoto zvláštního stavu vyprahlosti? Když se podíváte na tu 18. kapitolu, to znamená na horu Karmel, tak vidíte, že Eliáš podstoupil obrovskou fyzickou zátěž. Budete se divit, i křesťané jsou lidé, kteří mají svá těla. Občas s těma tělama je to problém, nejenom když jsme nemocní. Tam čteme, že vybudoval oltář, což se v té době dělalo z pořádných kusů kamenu. Ten oltář byl vybudován proto, aby tam nějakou chvíli vydržel, takže žádný oblásky. Potom musel vymezit kolem oltáře nějaký prostor, vykopat nějaký zákop. Díru, nebo jak se to řekne správně. Víte, co chci říct. Takže musel tam něco vykopat. Pak tam čteme, že narovnal dříví. To dříví muselo být tolik dříví, aby tam mohl obětovat býka. To znamená, i to samo o sobě vydá poměrně dost energie. Potom teda rozsekal býka, což nemám s tím úplně nějakou zkušenosti, ale předpokládám, že to taky vydá nějakou tu kalorii. Potom ho položí tedy na to dříví, obětuje. Pak tam teda ještě dá taková ta tečka starozákon, že tam pobije 400 proroků, což taky vydá nějakou energii. A pak si dá závěrečný maraton, kdy tam běží vlastně s Achabem z Karmelu do Izraelu, což je přes 30 kilometrů. Vzhledem k tomu, že v té době ještě neprodukovali své produkty firmy jako Nike, Adidas, Reebok, tak to pravděpodobně běžel sandálek, no možná bosí. Protože běhám, tak se říkám teda 30 kilometrů bos, to je skutečně výkon. To znamená obrovská fyzická zátěž. Ale nejenom fyzická zátěž, my tam čteme, nebo můžeme se domnívat, že tam bylo i obrovské duševní vypětí. To znamená, jenom jsem tam pročítal ty imperativy nebo ty rozkazy, které on tam vlastně vydává, jak tam pracuje s těmi lidmi, tak tam je vzívejte, vyberte, volejte, přistupte, naplňte, dělejte, pochytejte. Jako, to je jednou věc, jedním slovem, ale kdo pracujete s lidmi, tak moc dobře víte, co to znamená být třeba den s lidmi a teďka je třeba vést nějak, řídit. Člověk je zbytý jak pes někdy po takovém dnu. To není jednoduché. To tam tak přečtem, ale někdo tam seděl, asi tam rodával, tam dával ty rozkazy. To tak nebylo tak jednoduché. Pak tam třetí rozměr tady toho zápasu, který bychom mohli nazvat určitým duchovním rozměrem, kdy tam čteme, že on hovoří s Hospodinem, modlí se, v jeho síle nakonec vítězí s Bálovými proroky. To znamená, tam není jenom ten dříč, není tam jenom ten organizátor, ale je tam i ten jako boží muž. Všechny tyhle ty věci, jak si od člověka vyžadují veliké jaksi vypětí. Zápas. A tak 18. kapitola končí a my tam vidíme, že Eliáš obstál po všech stránkách. To znamená, vidíme dokonalou symbiózu modlitebníka, organizátora a pracovníka. Budete hledat prvního kazatele, tak tady máte ten vzor. Ale ve stejný obraz, ve stejný moment je třeba dodat. To je ten obraz číslo jedna. Možná to je ten obraz, podle kterého hledáme lidi, to je ten obraz, podle kterého posuzujeme lidi, a zároveň je to obraz, který není úplný. Protože ten druhý obraz, možná o něco, nevím, jestli důležitější, ale prostě ten druhý obraz je obraz pod pódiem. Když vlastně přemýšlím nad, a proč jsem vám taky říkal, vlastně, že nějakým způsobem jsem tenhle ten text nějak přemýšlel v kontextu Alešem a i nějak se svým vlastním životem, tak vlastně je to zvláštní, že tento týden, no příští týden, vlastně končí nějakých 15 let z mýho kus mého života, a to je vlastně služba mládeže. A člověk nějakým způsobem rekapituluje. A to, co vnímám, že to bylo období, myslím si, požehnané nebo dobré, zároveň to bylo období na pódiu, hodně věcí bylo vidět, a to, co sám před sebou nějak přehodnocuji, jak jsem obstál, taky pod tím pódiem. V těch věcech, které nikdo neviděl. Ve svém nějakým vnitřním, osobním životě. Někdy, když jsem zažíval, mnohokrát jsem to zažíval, v podstatě teďka třeba mám v Praze takový cyklus přednášek a má to velikou odezvu. Do té posluchárny chodí přes 500 studentů to poslouchat. Vždycky, když ta přednáška skončí, tak mi tleskají. A mně to je příjemný. Ale zároveň si říkám, kdybyste věděli, co se odhrává vevnitř, tak byste mi takhle netleskali. Kdybyste věděli, kdo jsem skutečně, tak byste mi asi takhle netleskali. Mám za to, že tohle to není jenom moje zkušenost. Totiž v Bibli jde víc o to, o bytí, nebo v Bibli je důležitější bytí než konání. To znamená, jako to, kdo jsem, můj charakter ovlivňuje a má ovlivňovat to, co dělám. Možná znáte ten příběh z toho románu Největší spěrotu, kdy vlastně to začíná, jak tam přichází k tomu doktorovi přichází jakýsi muž a je skleslý, pobledlý, smutný a svěřuje se tomu doktorovi a říká se melancholicky, můžete mi s tím nějak pomoct? A on mu říká, ten doktor, já pro vás mám lék. On říká, tak jaký máte pro mě lék? A on říká, běžte na představení Největšího spěrotu. On mu říká, já jsem Největší spěrot. Uvědomil jsem si, že tady to je vlastně tragédie a zápas mnohých lidí, kteří stojí na pódiu, kteří jsou v čele. Nejsou to jenom pěroti. Jsou to často kazatelé, pracovníci, lidé velmi nasazení, kteří obstáli v té roli na pódiu, ale v té roli někde dole. Chci říct, přímo neobstáli, ale třeba někdy i neobstáli. A právě ten problém byl možná v tom, že většina lidí znala Eliáše právě jenom z toho Karmelu. Z toho, co bylo vidět. Tam byl dobrý. Jenže najednou prostě pod tím pódiem je jiný člověk, který ztrácí perspektivu i přes ty úžasné zkušenosti, kterému Bůh dopřál. No. Pro mě osobně, asi, abych ještě vám ukázal to jiném, na jednom příkladě, tak takovým jakoby duchovním vzorem, s kterým jsem se teda neměl nikdy možnost setkat, protože už je po smrti, je spisovatel Henry Nouwen. Mě velmi ovlivnil i teda svým způsobem psaní a přemýšlení, ale především i svým životním příběhem. Je vlastně on na vrcholu své kariéry, profesora na Harvardu a na Yale, odchází mezi duševně postižený. A teďka vlastně v těch svých knihách on nějakým způsobem se vyrovnává s tím, že když s těmito lidma pracuje, tak najednou se nemá za co skovat. Najednou se nemůže skovat za své tituly, protože jim je úplně jedno, jestli učí někde na Harvardu nebo jestli prostě má pomocnou školu. Nerozumí tomu. Jediné, čemu rozumí, je, jestli je má rád. To byl zásadní vlastně přelom v jeho životě, co vlastně potom popisuje v těch svých knihách. A proto ke mně i tyhle ty knihy jeho tak silně mluví, protože jsem člověk, který je vidět a neustále si právě kladu tuhletu otázku, jak zvládám ten svůj život podpory. Pojďme se ale podívat na několik principů, které si můžeme tady z toho příběhu vzít pro své vlastní životy. Ten první klíčový princip je, po velikém nasazení velmi často přichází dno. Možná, že proto, že se jakoby i podvědomě bojíme vysadit, tak právě proto, že tohleto podvědomě víme, tak se bojíme někdy vysadit. A tu pomyslnou strunu svého života natahujeme víc a víc a víc. Tenhle ten princip je známý třeba u sportovců, kteří skončí kariéru. Nebo u lidí, kteří odejdou do důchodu. Nebo když rodičům odejdou děti. Takže prostě oni pro něco žili, pro něco se nasadili, byli na nějakém tom pódiu, které někdy bylo velmi těžké, ale přesto tam byli a najednou prostě tady ta motivace, nebo tady ta vnitřní struna končí a člověk tohletu situaci těžce zvládá. Po velkém výkonu přichází velmi často dno a je třeba tohleto nějakým způsobem vědět. Protože nebezpečí je, že jako my pak nejsme schopni vlastně vysadit, protože se toho svého dna, jak si bojíme, toho doteku se svým vnitřním člověkem. U Eliáše je to vidět, že tam po tom ohromném výkonu se zastaví a najednou se prostě všechno sype. Druhá věc. Při dlouhodobém nasazení a výkonu vysychají určité vnitřní zdroje, na základě kterých bychom měli to či ono dělat. To znamená, může se stát, že najednou sloužíme Bohu bez Boha. Ono to všechno funguje. Nikdo nic neví. Ale ta struna se může někdy přetrhnout. Najednou si uvědomujeme, že prostě jdeme na prázdno. Že tomu chybí ta nějaká šťáva. Jsme daleko od Boha. Přestože jsme vlastně pro něj nasazeni. Tak asi tohle to nebyl případ Eliáše, ale ten obecný princip platí, že po dlouhodobém nasazení vysychají určité vnitřní zdroje. A člověk, který si nedává pozor ve službě, aby tyhle ty vnitřní zdroje průběžně obnovoval, tak dělá velikou chybu. A škodí nejenom sobě, ale především těm, kterým chce sloužit. Potom sebemenší kritika mě zdrtí, sebemenší pochvála mě zase vynáší do nebes a to je chyba. Třetí věc. Během určitého nasazení nebo snahy nebo zaměření na jistý úkol, a teďka zase to nemusí být jenom práce, to může být výchova dětí, studium, služba, touha něco změnit, tak postupně ztrácíme schopnost určité věci vidět z boží perspektivy, z určitého nadhledu. Jsme příliš v tom. Ono to všechno šlape, všechno to nějak funguje, provoz jede, my jsme spokojení, ale najednou, jaksi nějaká kontrolka začíná svítit, máme pocit, že jaksi jsme vlastně hrozně důležitý, protože jsme nepostradatelní, jsme neustále zaneprázdnění, ale chybí nadhled. Co tady vidíme krásně u Eliáše, že už nemá nadhled. na tu situaci. Pak stačí málo, tam byl neustále v ohrožení života, pak stačí jedna výhruška, co úplně rozsype. Kdyby neviděl celou tu situaci z boží perspektivy. Na člověka pak padá úzkost a další nepříjemné stavy. A pak je tady další důležitá věc, že během určitého nasazení se za něco plníme určitou sociální roli. Nebo roli. To znamená kazatel. Ano, je to poslání, ale je to taky jenom role. Sociální role. Obojí dvojí tam hraje. Rodič. Jo, to je poslání, ale je to taky vlastně role. Jo, nebo zaměstnanec, zaměstnavatel, učitel. Rozumíte? Prostě plníme určitou roli. Pointa je v tom, že za tady tu roli se můžeme celkem snadno skovat. To znamená, lidé nás obdivují jako dobrého kazatele, dobrého pracovníka, dobrého intelektuála, dobrého já nevím co, na základě naší role, jenže uvnitř může velmi často, a také často bývá, někdo úplně jiný. A domnívám se, že tyhle ty principy je potřeba nějakým způsobem nejenom si uvědomovat, ale na jejich základě se i řídit. A teďka se podívejme zpátky do toho příběhu a podívejme se na toho Eliáše. To poslední věc, ta poslední kapka byla výhruška. Výhruška, že přijde o život. Já nechci říct, že to nic není, když mi někdo vyhrožuje, že mě zabije. Na druhou stranu, když vidím, v čem Eliáš žil, tak si říkám, jako vydržel horší věci. A někdy sám znám z vlastní zkušenosti, že stačí málo, jo? Stačí jenom nějaký e-mail, nebo aby mi někdo zavolal, třeba mi neřekl úplně jaksi pozbuzující slova na moji osobu. A to, co normálně člověk jako zvládá, jenom to prostě nedá. Protože už ta struna je příliš přepjata. A to, co se normálně dá zvládnout, se stává neřešitelným problémem. A tak se podíváme teďka přímo na Eliáše, co on tedy, proberme se jeho pocity a možná se v některých z nich uvidíte. Třeba ne teďka aktuálně, ale anebo si řekněte, že se vás to netýká, ale určitě se to týká vašich známých. Jste v pohodě. Že to je dobrý slovo pro váš sbor, tak pro toho vedle. Takže strach, útěk od lidí, rezignace, pocit vlastní nehodnosti, pocit, že jsem na to úplně sám, pocit, že mi nikdo nerozumí, únava, nechuť pokračovat ve své práci. To je Eliáš podpory. Domnívám se, že existuje mnoho lidí, kteří podobnými pocity procházejí nebo kteří podobnými pocity prošli. Ale problém je v tom, že se je nikdy nepřipustili, že ještě zdvojnásobili výkon. Přece se já nemůžu takhle jako v sobě, to se mě prostě nemůže týkat. Takže to je jedno řešení, vrhněte se ještě do větší činnosti, ještě víc jako napněte tu strunu a ono to ještě nějaký ten pátek vydrží. Sice s váma nebude k vydržení, ale vy budete mít dobrý pocit, že to všechno jako funguje. Takže to je jedno možné řešení. Nebudu vám napovídat, jestli je dobré nebo špatné. Pracujte na tom, v čem jste dobří a zjistíte, že vlastně Pána Boha ani moc nepotřebujete. Pak je druhá možnost, to je projít tímhletím popisovaným údolím, nějak nově se setkat s Hospodinem, nabrat nové síly a pokračovat. Já bych se chtěl podívat na závěr právě na tuhletu cestu Eliášovi obnovy. Ta první rada je velmi neduchovní. Řekli bychom, ta snad ani nemůže patřit do Bible a to je najezd se a vyspí se a Nebudu to interpretovat duchovně, že to najez se znamená předobraz večeře páně a napij se předobraz vína, tím pádem Kristovy krve. Myslím si, že to znamená to, co tam je napsáno, že se najez. Musíš taky trošku vyspat. To znamená to, co potřebuješ, milý člověče 21. století, křesťané, je rekreovat se v tom původním významu slova, rekreácio, znovu se stvořit, dotvořit, nabrat nové síly. Domnívám se, že tady to je problém pro mnohý z nás. Zapomněli jsme, nevím, jak se to dělá. Neumíme odpočinout, neumíme vysadit, neumíme prostě obnovit síly. A mnoho i negativních stavů, stavů vyčerpanosti, má někdy důvod právě v tomhletom, že jsme zapomněli na, i na svoje tělesné schránky. Já nemyslím teďka na to, že děláme prostě kliky někde, ale že prostě člověk umí odpočinout. Druhá věc. Na nějakou dobu Eliáš odchází sám do jeskyně pryč od lidí. Na jednu stranu je to určitý útěk. Na druhou stranu, ale můžeme vnímat ještě druhou věc, že všichni velcí lidé v dějinách, všichni křesťané, hovořili dokonce o disciplíně samoty. Dietrich Bonhoeffer řekl, že kdo nedokáže být sám se sebou, stává se nepřítelem společenství. Kdo nedokáže být sám se sebou, stává se nepřítelem společenství. Někdy potřebujeme samotu, abychom nabrali novou perspektivu. Třetí věc je boží otázka. Eliáši, co tu chceš? Je zvláštní, že vše vědoucí Bůh se ptá. Eliáši, co tu chceš? Proč se ptá? Proč se s ním takhle hraje? Je to přece ví, co tam chce. Ten důvod byl, že Bůh chce, aby Eliáš odpověděl, aby formuloval, verbalizoval, řekl nahlas, co vlastně se s ním děje. Myslím si, že i to, že to člověk si řekne nahlas, vysloví, že to samo o sobě má velký význam. Zároveň, aby řekl pravdu, by nepředstíral. Eliáši, tak co tady teda děláš? A Eliáš začne vykládat. Na jednu stranu tam vidíme upřímnost, tak to, co skutečně Eliáš prožívá. Mám za to, že to je to, co i od nás Pán Bůh očekává. K upřímnému se mám upřímně. I když to někdy se nevejde do... ty naše výkřiky nemusí být destiláty čisté ortodoxie, tak prostě je potřeba to Bohu říct. Jo. Zároveň v tomhletom si uvědomujeme, že Eliáš, i když je upřímný, tak skutečně propadá takovému pocitu, že vlastně já jsem tady na to na všechno úplně sám. Všichni mě zradili, všichni mě odpadli. Ale jestliže chceš, aby se něco změnilo, musíš to prostě Bohu říct. Říct mu pravdu. Čtvrtá věc potom je důležitá, že tam vlastně Hospodin vyzve Eliáše k tomu, aby změnil místo. Nemůže zůstat sám. Samota nějakou chvíli může člověkovi dát novou perspektivu, je potřebná, ale není to vlastně to konečné. To znamená, jdi a víš, co musíš udělat, postav se před Hospodinem. To znamená, klíčová vlastnost těch božích lidí je schopnost stát před Hospodinem a vydržet v jeho přítomnosti. Víte, co je zvláštní? Já jsem dělal anketu mezi kazateli a neříkám, že to je problém všech, ale poměrně značné procento hovořilo o tom, ta anketa byla anonymní, jo, takže prostě, že jeden z největších zápasů, který mají, tak je tohleto, že modlitba, samota, být prostě s Bohem. Takže to není jenom prostě něco, co se týká lidí, kteří nejsou teda profesionálové. No to nejde samo. Je to určitá disciplína. A on tam musí vylíst a jít prostě před Hospodina. Do jeho přítomnosti. Poslední věc. Bůh se nenechává nakonec poznat v bouři a v hromobití, ale v tichu, ve vánku. Ale to nechci teďka povědět. Důležitý je, co potom Bůh, jak si říká Eliášovi. Všimněte si, že mu říká, Eliáše, je potřeba, aby si pomazal 3 další muže. A kdybyste četli další kapitoly, tak byste zjistili, že ti 3 muži dokončili každou úlohu, kterou vlastně Bůh Eliášovi dal. To znamená, nakonec tady není nic nedodělaného. Oni to dokončují. V okamžiku, kdy Eliáš propadá k tomu mesiářskému komplexu, tak mu říká, tady jsou ještě 3 další muži. Pak tam samozřejmě jmenuje, že ještě mnoho, který nesklonili kolena před Bálem. To znamená, Eliáši, ty musíš najít svého nástupce a nenechat ten úkol nedodělaný. Ale ne tak, že ty ještě víc jako zatneš zuby a ještě budeš víc makat. Jo? A že zkrátíš ten spánek a nevím co všechno. Ale že vlastně tu svoji zodpovědnost jakoby předáš. A ve službě jsou 2 možnosti. Nadále dělat svoji práci, vytvořit pocit tedy té nenahraditelnosti, nasazovat se, pokračovat. V okamžiku, kdy padnem, Nechci říct, že padne církev, ale prostě je problém. A nebo jinými slovy, skončíme bez nástupce a nebude žádné trvalé ovoce. A nebo ta druhá možnost je, že to, co děláme, děláme spolu a že to nejdůležitější nakonec, co vnímám, i pro službu duchovního kazatele, ale pro jakýhokoliv člověka, který pracuje ve sboru, je, že investuje, promiňte mi to slovo, do životu druhých. Že to nejsem jenom já, ale jsou tady druzí, kterým já chci předávat to, co jsem od Pána Boha přijal. A já jim chci pomáhat v růstu a zároveň se nebojím, že jim jednou předám svoje pověření. A tohle to bych vám přál, protože to je vlastně určitá záruka toho, že i sbor může potom dál pokračovat. Nejenom pokračovat, ale růst. My se můžeme jenom radovat, jak to Pán Bůh dobře udělá. Přát to, že to bez nás jde lepší než s námi. Protože to není naše dílo, ale Boží dílo. Tak bych tohleto přál především Alešovi, aby se, když je pod tím pódiem, aby příliš často neprožíval to, co prožíval Eliáš. Zároveň realita je taková, že občas tyhle ty věci přijdou. Tak bych ti přál, aby jsi to dokázal řešit tak, aby tě to nakonec posílilo a mohl jít tu svoji službu tady v tom čase, po který tady budeš sloužit, tak dokončit. A ti v tom Bůh žehná vám všem. Amen.
Děkuji, Davide, za tvoji zvěst, kterou si nám právě vyřídil. Kladu vám otázku, komu bylo určeno dnešní kázání. Tak zaznělo, že Alešovi, já jsem se tam chytal až moc, až to nebylo úplně příjemný. Slovo kazatel tady dneska zaznělo hodně často, častěji než normálně. Věřím, že jste se tam také někdy někdo našli v tom vlastně dramatickém zvratu služebníka, jakým byl Eliáš. Zůstaňme teďka chvíli každý sám se svým Pánem a tiché modlitbě mu pověsme, co máme na srdci v důsledku toho, co jsme četli z písma a co jsme vyrozuměli z kázání. A potom vás vyzvu, aby jsme se ještě postavili, jak dokoliv budete chtít, můžete potom se modlit nahlas. Můžeme se teď modlit nahlas, děkovat Bohu, že je Bohem nových začátků, že je Bohem milostivým, že ačkoliv nás zná, tak je naším Otcem pro zásluhy Ježíše Krista. Děkujeme, chválme ho, prosme o pomoc, prosím, postavme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli, i ty jsi prošel kritickou chvíli vzdálení od Otce. I ty jsi byl sám opuštěn všemi. A děkujeme, že jsi to ty, kdo nám v každé chvíli života rozumí a rozumí lépe než my sami sobě, kdo je nám blízký, když ti patříme, kdo je nám znovu milostivý. Pomoz nám, abychom, ať stojíme na pódiu nebo pod ním, pomoz nám, abychom nezapomínali nikdy na tebe, na toho, kdo je Pánem a smyslem našeho života, služby, konání, výchovy. Děkujeme, že v tobě právě a v životě s tebou smíme mít orientaci, smíme mít posilu, smíme nacházet smysl našeho putování zde. Prosíme, požehnej nám i ty další dny. Dávej nám sílu i chuť začínat znovu a vždycky s tebou. Děkujeme za tvoje slovo. Amen.
Přijměte ještě požehnání na závěr. A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí našeho Pána Ježíše, teď vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.